Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Индияй уюмунун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда аймактардын тургундары жол көйгөйүнө эң негизги чечүүчү маселе деп карашат. Айыл кыштактардагы жана чакан шаарлардагы бузулган жолдордун көйгөйүн алдыдагы жарым сааттагы баяндар топтомунда сөз кылабыз.
6 километр жолдонбойбуз быйылкы жылы.
Ылайда кантасыңар?
Ылайда.
Ылай болуп барыптыр да.
Өтө начар бузулган жолдорду шагал төшөө менен гана оңдойбуз.
Келсин чоңдорунда, биздин мына кичине машиналарда.
Көк жарга
жиптер да келет, өтүп кетет, байкабайт экен.
Маселен, Ош Баткен Исфана унаа жолунун Нукат району аркылуу өткөн бөлүгү ат басса аягысына турган абалга келип, көп жылдан бери оңдолбой турат. Бул жергиликтүү элдин нааразылыгын жаратты. 2017 жылы августта унаа министрлиги аталган жолду оңдоого тендер жарыялаган. Тендерди уткан компания мартта жолду оңдоонун алгачкы жумуштарын баштады. Оштон Баткенге чейинки жол 1960 жылдары Айдаркен аймагынан казылып алынган сымапты ташуу үчүн курулуп, 1971 жылдары жолго асфальт төшөлгөн экен. 50 жылда тамтыгы чыккан жолдун абалын айткан ноокаттыктардын бийликке үнү жетпей келатат.
Көз боямачылык кылып салып атат.
Алым Кармабаев Ош Баткен аралыгында жеңил автоунасы менен адам ташыйт.
Карбандын арагы начар. 5-6 айда ходовой кылып атабыз. Мурдагыда эмес да.
Нукаттагы номер 37-чи жол тейлөө ишканасы аймактагы 435 чакырым жолдун жыртыгын жамап оңдоп турат. Анын ичинен Ош Баткен Исфана жолунун Нукат районунун аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын тейлөө ушул ишкананын мойнунда.
Жол эскирген жол, өзүнүн мөөнөтүн 5-6 жолго чейин өтүп атат.
Тамтыгы чыккан жолдун эмнеге көп жылдан бери оңолбой жатканын ишкананын жетекчиси Чиркеш Сактанов мындай түшүндүрдү.
Капитальный ремонт боло элек да. Бир гана эки участкасын жасаганбыз, өтө бузулуп кеткен. Калганы ошол утурумдук оңдоо иши менен ушул күнгө чейин кармалып келди да. Бир 7-8 айдан кийин башталып калган нерсеге акча каражатын өтө эле короодо берген дагы туура эмес болуп калат да. Бардык элементтер жолдон эмес сыйрылып алынып мусурга ташталып калат да.
Номер 37-чи жол тейлөө ишканасынын карамагында эл аралык, мамлекеттик жана жергиликтүү жолдордон сырткары 11 көпүрө бар. Алардын бири Нукаттын Көк Жар айылындагы Апшыр Сай көпүрөсү. 2015 жылы пайдаланууга жараксыз деп табылган. Номер 37-чи жол тейлөө ишканасы өткөн жылы Апшыр Сай көпүрөсүн айланып өтүүчү жол салып асфальт төшөгөн. Жергиликтүү айрым тургундар унаа салыгы төлөнүп жатканына карабай, жолдун абалы начар экенине нааразы.
Өтүп көрсүн бир келсин чоңдорунда. Биздин мына кичине машиналарда.
Көк жарга
жиптер да келет, өтүп кетет, байкабайт экен. Жүрүп болбойт, тирилдик деп жүрөбүз деп септепчи.
Ямаларга сагалпага ылайарлаштырып төгүп коюшат. Апрелдерден баштап эмне кылышат? Асфальт куюп, жамап, 3 айлык сезондо бүтөт бардыгы. Булай менен чаптаган деле ан жок болуп атат окшойт. Кече министр келет деп чаптаптыр. Капитальный оңдоо боюнча болот да бул.
Автоуна жолунун чуңкурун топурак менен жамоо коомчулукта терс пикир жаратып келүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун 10 мартта Баткен облусуна болгон иш сапары учурунда Нукаттагы номер 37-чи жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду ылай топурак менен жамап жаткан видео интернетке жарыяланып кетти. Жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Чиркеш Сактанов жолоңдоо технологиясында чуңкурларды убактынча шагыл менен жамап турууга болорун айтууда.
Чоңдор келгенде эмес, эл көрүп эле турат, жүргүнчүлөр, жүк ташыгандар көбүнчөсү 70% рахмат айтып атат. Тескери ойдогулар, дагы адамдар жок эмес да. Асфальт чыга элек болсо шагыл салып турган керек да, эптеп жанагы чуңкурга баллон түшпөй туруш керек. Бул деген бир чуңкурга бир шагыл салсаң, толтурсаң бир аварияны алдын алуу деп эсептесе деле болот да. Бир чакырым жолго салыш үчүн 5 миллион тегерген акча.
Ош Баткен Исфана жолунун Нукат аймагынан өткөн 45 чакырымын оңдоо үчүн транспорт министрлиги тендер жүргүзгөн. Аны Жапониялык JICA уюму утуп алган. Учурда жолду оңдоого долбоор түзүлүүдө. Ош шаарынын айланасында жайгашкан айылдардын жолдорунун абалына тургундар канааттанбай келүүдө. Калаанын батыш тарабында жайгашкан Мыйыркан айылынын тургундары шаарга караганы менен шаардагыдай жолубуз жок деп нааразы. Жергиликтүү бийлик 3 жылдан бери асфальттап берүүнү убада кылганы менен алиге чейин оңдоло элек. Айыл жашоочуларынын жол азабы менен аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу таанышып келди.
Ош шаарына караган Мыйыркан айылына бурулгандан тарта эле жолдун өңгүл дөңгүлү башталат. Жол боюнда коңшу айылдын мектебинен кайткан окуучулар кургакта кыйналбаганы менен баткак болгон учурда аргасыз жолдун жээги менен мектепке барышаарын айтышууда. Ылайда кантесиңер?
Ылайда.
Ылай болуп барып келесиз.
Келерс. Текеси менен барабыз.
Айылдын өзүндө 4-нчү класска чейин гана окуткан мектеп болгондуктан жогорку класстар башка мектепке каттайт. 200 жакын түтүн бар. Бул айылда 30 жылдан бери жашап келе жаткан Надырбай Дарбанов жергиликтүү бийлик жолду асфальттап беребиз дегенине 3 жылдын жүзү болгонун айтууда.
Илгери 75-76 жылдары асфальт бар эле. Анан кийин бузулган, ошондон бери ушул акыбал. Жылда эрте жазда бир эме жазда эме кредит салып коебуз болот. Анан башка эч кандай эме жок. Эми мына шайлоо жакындап атат. Эми оңдойбуз деп сөз берип атышат. Асфальт кылабыз деп атат биякта. Анан эменин автобустун жолдорун шагал төгүп баягыдай каток басып коебуз деп. Атыбыз шаардыкы, бирок жашаганыбыз мындай. Таза суу жок. Айылдан көп айылдан жаман да кыскасы биздики.
Мындан сырткары ичүүчү таза суусу да жок. Арык суусунан колдонушат. Кышкысын ал да токтоп, сатып ичүүгө аргасыз болушат. Жалгыз уулу менен күн кечирип келген Бүалма Топчубаева жол жылдан жылга начарлап, анын айынан коомдук транспорттун каттамы да үзгүлтүккө учураганын айтып кейиди.
Жолдун жамандыгынан автобустар келбейт. Шаарга барсак кечке тура беребиз. Кээ күнү келбей калса такси менен келишке туура келет. Бала менен суктарда барсак 2 саатсыз келбейт маршруткалар. Кышындасы даже жүрбөй калган күндөр дагы болот. Эми кандай болбосун базарга барсаң чайка барып төгөт, чайкап келип бери төгөт. Ошондой эле болуп барып келтабыз да. Оңдолгон иштеке боло элек. Кайра назат болсо болот. Ич бир кадам үйдө боло элек. Ишенесиң, мына былтыр
шаардын айланасында Мыйыркан айылы сыяктуу эле жол, суу көйгөйлөрү азыркыга чейин чечилбей келген айылдар арбын. Маселен, Туран аймактык кеңешине караштуу Дача айылынын тургундары жаңы орнотулган суу түтүктөрү жарылып, асфальтталбаган жолдун абалын ого бетер начарлатып жатканын айтып чыгышкан.
Мындай эле сүйүп турган жерлер жарылып калат. Эртең күнү жер жарылат. Аны эрам ушул.
Ал эми Ош шаардык мэриясынын баспасөз катчысы Азамат Абсатаров болсо, шаардын айланасындагы айылдардын жолдорун оңдоого, жарыктандырууга жана таза суу менен камсыз кылууга мэрия бир канча жылдан бери өзгөчө көңүл буруп жатканын айтууда.
Жолу такыр эле каралбай калган. Мындайча айтканда жараксыз абалдары, жол аябай начар абалда да. Ошонун жолу быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен асфальтталуу колго алынып атат. Апрель айынын ичинде асфальттоо иштери башталат. Мындай иштер мүмкүнчүлүккө жаратса, бюджетке жараша аткарылып атат да. Бир четинен чечилип аракеттер көрүлөт.
Шаар тургундары жана активисттер жергиликтүү бийликтин каражатты туура эмес колдонуп жатканын да сындап келишет. Маселен, Акбура дарыясынын үстүнө 16 400 000 сомго курулган подиумдун айланасындагы талаш азыркыга чейин уланып келет. Ош шаарынын аянты 2013 жылдан тарта кеңейип баштаган. Буга чейин Кара Суу районуна карап келген Нариман, Папан, Төлөйкөн, Кызыл Кыштак айыл округдарынын жерлери шаарга кошулган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Баткен облусу боюнча эл аралык же райондор аралык жолдор республикалык бюджеттен, эл аралык каржылык уюмдардан алынган кредиттердин эсебинен аз-аздан болсо да оңолуп жатканы менен ички жолдордун абалы оор бойдон калууда. Быйылкы жылда 1300 чакырымдай жолу бар облуста 40 чакырым ички жол оңдолот. Баткен районунда 470 чакырымдан ашык жолдун 6 чакырымын гана оңдоого каражат бөлүнсө, калган жолдор качан каралары белгисиз. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Облус борбору менен чектешип турган Карабак айылына барган 10 чакырымга жетпеген жолдун абалы боюнча жергиликтүү бийликтен баштап өлкө башчыларына чейинки кайрылуу каттар бир нече кайталап жеткирилген. Азырынча жылыш болоорунан кабары жок. Анткени бул жол ички жол катары каралып, казынадан каражат бөлүнө койбочудай. Жүргүнчү Эшмат качан каражат бөлүнсө, асфальт төшөлөт деп күтпөй, утурумдук оңдоп түзөө иштерин жасабаса, элдин экономикасына да таасирин берип жатат дейт.
Жаз келип азыркы жолдун абалы өтө начар, чукурлар көп, жамгыр жааганда көлчүктөр пайда болуп калып, жолдорду талкалап атат. Союз убагында курулган жолдор.
Ири жолдордо оңдоо иштери жасалып жатканы менен такыр каралбай калган ички жолдор көп. 2013 жылы чек арадагы жаңжалдан кийин Өзбекстандын Сох анклав аркылуу каттам токтоп, Айгүлташ Сог менен Таян айланма жолу аркылуу каттаган 10 чакты айыл тургундары үчүн ашуу аркылуу өткөн жолдун учурдагы абалы 12 чакырым жолду 1 саатта өткөндө гана түшүнүктүү болчудай. 1996 жылы курулушу башталган Айгүлташ Сог менен Таян жолу пайдаланууга берилген. Бирок ушул убакка чейин курулуш иши толук аяктабай, тамтыгы чыккан абалда турат. Кышкысын муз тоңсо, жазында чаңы сапырылат. Согменттик Бектурсун Жакып уулу унааларды оңдотууга кеткен чыгым менен убактыбызды эч ким эске албай жатат дейт.
Айла жоктон эле барып батенге барып келебиз. Продукта кичине жумуш болсо да, караңгыда, больницасыга да кечке барабыз. Жолдор кадак.
Өткөн жыл үчүн республикалык казынадан Баткен облусундагы жолдорду оңдоого 200 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары эл аралык жолдор үчүн да гранттык каражаттар аркылуу иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү бар айыл аймактары жергиликтүү бюджеттен да ички жолдорун, айылдар аралык каттамдардын абалын жакшыртуу үчүн аракет көрүп жаткандай. Бирок бул жасалган иштер облус аймагындагы 1000 чакырымдан ашык жолго салыштырганда байкалбай деле калып жатат. Айыл аймактар дээрлик 90% дотацияда тургандыктан республикалык бюджеттен ар бир район үчүн 3 чакырым жолго өзүнчө каражат бөлүнгөн. Жергиликтүү казынада жолдор үчүн каражат ашпай жатат дейт. Баткен районунун акими Каланбек Маркаев.
6 километр жолду оңдойбуз быйылкы жылы. Республикалык бюджеттин эсебинен жана региондорду өнүктүрүү жылга карата жылдын 3 километрден берген ушул быйыл да 3 километр жасайбыз.
Негизи канча километр жол бул районун аймагында?
468 километр. Жаман эмес, азыркы эми грунтовой жолдор, асфальт эмес бирок. Өтө начар бузулган жолдорду шагал төшөө менен гана оңдойбуз.
Учурда аймактагы ички каттамдардын абалы оор эле ойдон. Анткени ички жолдорду тейлөө жергиликтүү казынага жүктөлгөн. Айыл аймактардын бюджети дээрлик баары өзүн өзү камсыздай албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, пикирлер жана сунуштар. Жарандык коом жана эл турмушу. Азаттыкта эксперттер талдайт.
Референдумдар кандай өтүп келгенин билебиз.
Ошол эле залогдун 5 миллиону. Ошол эле
биз дагы эле ушул маселелерди баягы илгери касабадан башталган, азыр мына
бардыгын жыйынтыктап айтам эми.
Али сөз келе элек.
Бул болчу. Талкууну Азаттык чекит.org сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Но вы же берете свата, брата и так далее. Понимаете?
Бул жеке мен.
Жеке
пикир.
Сиздин коомдук
чуулуу адамдардын жоопко тартылып, камакка алынып атканы мисалы үчүн мен үчүн абдан чоң.
30 жылдан бери эле ким күнөөлүү менен жүрөбүз? Эмне кылабыз деген суроолор жөн.
Элдин күткөн ошо соттун реформасы болду.
Бизде чек жерде сөз жок. Бизде эрк жерде сөз бар.
Азаттыкта эксперттер талдайт. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы ички жолдордун абалын талдаган баяндарды улантабыз. Караколдун негизги жолдору оңдолбой кейиштүү абалда турганын айткан жаш активисттер акцияга чыга баштады. Шаар тургундары жана айдоочулар да жол маселеси 15 жылдан бери чечилбей келатканын белгилешет. Караколдун жол тейлөө кызматы болсо, дагы 5 жылдан кийин шаар ичиндеги негизги жолдор оңдолот деп ишендирүүдө. Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
22 жаштагы Саламат Канагатов 4 жылдан бери Кытайдын Хайнань аралында окуп, билим алып жүрөт. Ал келечекте Кыргызстанда туризм тармагында иштегиси келет. Четте жүргөн жигит өзүнүн шаарына келген сайын жолдун кейпине жүрөгү ооруй турганын айтат.
Кыргызстанга келип, өз шаарымды көрүп, мен чындыкты көрдүм. Жаным кейип, ичим аябай күйдү. Биз кантип азыркы жашоого чейин ушундай жашоо турмушка чыдап жүрөбүз, билбейм. Мен бүгүн аргасыз экинчи жолу митингге чыгып атам. Өзүнөр көрүп аткандай каракол жолу болбой алган. Ысык-көл десе эле кыргыз эли, мамлекет, өкмөт өзү деген чолпон ата менен эле боз терине оюна келет. Негизи каракол шаары, түп району, жетегүз, ак суу району такыр каралбай калган. Эмнеге жолдор жасалбайт? Мен өзүм мэрияга кайрылсам, алар бюджет дейт. Бюджетте акча жок, каракол акча бюджети жетпейт. Биз канча 20 жылдан бери ошону жашай беребизби?
Каракулдун 300 чакырым жолунун 70 чакырымына эле асфальт төшөлгөн. Анын дээрлик жарымы жарактан чыгып калган. Жыртылган жолду жергиликтүү бийлик кум, эски асфальттын калдыктары менен жамачылап бүтө албай келгенин Саламат Канагатов айтып берди.
Мына биздин караколун жолу ошондой топурак менен эле төгүлүп бүттөп коюшат. Бул деген бир күндүк жан жаап, кар жаганда бул баткак болуп, жол кайра эле ошол абалга келет.
Өзгөчө Пржевальск жана Токтогул атындагы караколдун борбордук жолдору айдоочуларды азапка салат.
Конкретно эле караколдогун областный центринде уят да ушуреки. Депутаттар жанталашып эле акчага карап кызыгып эле чуркап жүрүшөт. Жолду бир карап коюшпайт. Ошо акмакчылыкта чоңдор. Ошо позор да бул Ысык Көл областы боюнча.
Биздин жолдор такыр эле начар болуп барат, аябай. Вообще караган киши жок, карап койсо жакшы болуп атат эле жолдорду.
Хотя бы жамап койсо деле болмок да, негизичи. Даже жамап айтат да ошо. Эптеп-септеп жүрүп атабыз, эми момундай машиналар менен жүрсө болот эми, бирок жаңы машиналарды үйгө эле токтотуп коюш керек.
Жаз келери менен уже айдатчу жер жок калды. Акырында эми жасаса жакшы болуп атат эле. Каракол эми туристтер келип чыгар дегендей.
Каракол болгон эле ушул бойдон турат го биз көргөнү. Мына мисалы үчүн өзүдөн түшкөн акча менен жасап койсо эле эң сонун болмок. Мисалы үчүн күмтөрдөн эмне деген акча келип атат, анын баары кайда кетип атканы белгисиз. Мына мисалы үчүн лыжный базага эмне деген туристтер келип атат, анан кейпи ушул мына.
Каракол муниципалдык жол чарба кызматынын башчысы Бакыт Барктабасовдун маалыматында акыркы 8 жыл ичинде 30 чакырым жол жасалган. Шаар тургундары нааразы болуп айтып жаткан Пржевальск жана Токтогул атындагы негизги көчөлөр Азия өнүктүрүү банкынын долбоору ишке ашкандан кийин гана реконструкция болот экен.
Бул ушул жолду тетиги Назим Айтматова көчөсүнөн баштап аэропортко чейин бияка канализация, анын суу түтүктөрү өтүш керек экен. Аны салмайынча бизге жол салууга уруксат бербейт. Ушундай эле Пржевальский көчөсү да точно ушул эле ушундай. Ал көчөдөн дагы суу түтүк өтүш керек. Эми чынында эле бул Каракол шаары боюнча ирригация менен жол маселеси бул эң көйгөйлүү маселе. АБР долбоору менен Пржевальский көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн саркын суулар суу түтүктөрү алмашылгандан кийин жакынкы 5 жылдыкта Кудайым буюрса жол маселеси жок болот деп ойлойбуз.
Каракол шаарынын бийлиги быйылкы жылы бюджетке түшкөн каражаттын дээрлик 70% жолдорду асфальттоого жумшайбыз деп пландап жатыптыр. 1.5 кылым мурда түптөлүп, азыркы тапта 80 000 ашык калкы бар шаардагы жолдун абалы ушундай. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Чаткалда жаңы курулган жолдор көп узабай жарактан чыгып жатат. Жергиликтүү тургундар ага кен казган компаниялардын оор жүк ташыган унаалары таасир этип жатканын айтып нааразычылык билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик алтын кен казган компанияларга жолду талкалаган үчүн салыктан кошумча түрүн киргизүү жагын пландоодо. Аймактагы кабарчыбыз жол маселесине кайрылат. Сөз Руслан Калматовдо.
Могу жол чакмак сууга кетип аткан жол, чоң жол.
Чаткал район борборунан чакмак суу айылына баруучу унаа жолунда жаракалар пайда болду. Жергиликтүү тургундар жол ортосунан кеткен жарака оор жүк ташуучу техникалар айынан болгонун билдиришет.
Мынтип кыш менен чоң грузовой машиналар каттап, ортосунан жарылып, ажырап калды. Эмне качан эле жолубуз экиге ажырап калганда анан чара көрүш керекпи? Ушерден Оонерге чейин ушинтип жарылыптыр.
Чакмак суулуктарды район борбору менен байланыштырган жолдун узундугу 15 чакырымды түзөт. Шагыл түшүлгөн көчө жергиликтүү тургундар менен катар кеңиштеткен техникаларга да кызмат көрсөтөт. Чаткалда мамлекеттик маанидеги жолдун узундугу 170 чакырымдан ашат. Анын болгону 20% гана асфальтталган. Калган тилкеси шагыл жана топурак баскан жол. Жергиликтүү бийлик жылына 5-6 чакырымдан ички жолдорду асфальттаганы менен мурун оңдолгондору кайрадан эски калыбына келүүдө. Жуманалы Накетаев жолду сактап калуу максатында кеңиштеткен компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Облустук бийликтен алынган маалыматка ылайык, Чаткал районунун аймагынан 155 компания кен казуу иштерине лицензия алган. Учурда 5 ири компания райондо кен казуу иштерин жүргүзөт. Жергиликтүү тургундар Чаткалдын жолдорун кен казган ишканалардын унаалары талкалап жатканын өткөн айда өкмөт өкүлү Нурболот Мирзахметов менен болгон жыйында да көтөрүшкөн. Облус башчысы Мирзахметов бул багытта кен казган компанияларга салыктын кошумча түрүн киргизүү керектигин билдирген болчу.
Налог на автодороги деген бар эле, ФЛЧС деп коет эле, фонд ликвидации через ушул виттердин баардыгын жок кылып туруп, бир эки эле вид налогту калтырып койгон. Ал эми ушул салыкты киргизүү боюнча биз аракет жасашыбыз керек экен. Себеп дегенде жолдун баардыгын ушулар талкалайт, процентин көбүрөөк коюп, анан ошол салыкты киргизгенде дагы ошол кайсыл райондо иштесе ошол акча ошол райондогу жептин немесине, бюджетине ошол акча түшүш керек деген бир нерсени иштеп чыкпаса, бул жолду бүгүн салабыз, бирок сиздер айтмакчы 2 жылдан кийин эле 3 жылдан кийин кайра талкаланат бул жол. Эгер ошондой чоң техникалар өткөн болсо.
Чаткал району облус Борбордон 350 чакырым алыстыкта жайгашып, шарттык атаал тоолуу аймактардын катарына кирет. Аймакта кеңиштеткен компаниялардын натыйжасында Канышкыя айыл аймагы өзүн толук камсыздоого өткөнү менен айылдын шарты жакшырбай жатканын тургундар айтышат. Алардын башкы көйгөйү жолдун начардыгы.
Азыркы күндө фирмаларга оор жүк ташуучу машиналар келип атпайбы? 30-40 тонналык. Вот ошолордун кесепетине көп жерлер бузулуп кетип атат.
Анткени менен быйыл да жергиликтүү бийлик 8 чакырым айыл ичиндеги жолдорго асфальт басууну пландоодо. Тоолуу аймакта азыр 30 сантиметрди кар жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
үчүн соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда эми Маек жол чарба департаментинин көзөмөлдөө камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Бекназар Базаралиев салынып жаткан жолдор, анын сапаты тууралуу суроолорго жооп берди. Ага Зайырбек Бактыбаев микрофон сунган.
Кыргызстанда чоң жолдор же шаар аралык трассалар атайын эл аралык каржы уюмдарынын же болбосо чет мамлекеттердин каражатына, насыяларына оңдолуп жатканы менен ички жолдорго каражат жетиштүү бөлүнбөй калып жатат деген пикирлер бар. Ички жолдорго канча каражат бөлүнүп жатат бюджеттен? Бир жылда же акыркы 5 жылда дейбизби, канча чакырым жол салынды ички жолдор?
Мен анда биринчи каржылык жагынан баштасам, өзүңүздөр билесиздер, жол чарба департаменти Кыргызстанда ички жолдорду калыбына келтирүү жана кармап туруу боюнча негизги милдети болуп эсептелет да. Ошол жолдорду жайкы кармоо, кышкы кармоо, жана жолдорду ремонттоо, кайра калыбына келтирүү иштерине жылына бизге республикалык бюджеттен 1,800,000,000 тегерегинде акча каралып келет да.
Сом эле, сом эле.
Акыркы 4-5, андан гана көбүрөөк жыл болуп калды. Ушул айтылган цифранын тегерегинде акча каражаты бөлүнүп келип атат да. Бул бөлүнгөн каражат действительно жетишсиз. Себеби дегенде биздин министрликтин балансында 19,000 километрге жакын жол биздин баланста турат. 19,000 километр деген бул өтө көп жол болуп эсептелет негизи алганда. Алардын ичинен асфальто бетон катмарлуу жолдорубуз бар, гравийный катмарлуу жолдорубуз бар, жаңы курулуп аткан жолдор кирип кошулуп атат бизге кайрадан. Айтып кете турган нерсе, бизде акыркы жылы 5 жылды ала турган болсок, 2015-жылдан баштап 19-жылдын аягы менен ала турган болсок, бизде 1,500,000 километр жолго асфальто бетон катмары төшөлдү да ички жолдорго. Ошонун ичинен 19-жылы 336, 18-жылы 251 километр, ушундай болуп кетет.
Анан Кыргызстанда салынган жолдордун кепилдик мөөнөтү кандай? Жол салган компания канча жылга кепилдик берет? Чоң магистралдар менен ички жолдордун кепилдик талабы бирдейби же айырма барбы?
Автомобилдик жолдору жөнүндө мыйзамга ылайык 39-беренесине жаңы курулуп аткан жолдорго же болбосо реконструкция болуп аткан жолдорго 5 жылдык мүмкүндө жанагы гарантиясы бар да. Ал эми ремонт кылып аткан жолдорго 3 жылга чейин гарантия берилип атат бүгүнкү күндөчү. Ошондо жаңы салынып аткан жол, реконструкция болуп аткан жолдорду бул өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен бизде жалпысынан алганда баягы инвестициялык долбоорлор менен жасалып атат. Ал эми ички жолдор болсо, бул биз баягы салынган жолдорду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп атканына байланыштуу алардын гарантиялык мөөнөтү 3 жыл. 3 жылдын ичинде ошол жолду жасаган компания полностью жолдун сапатына өз бүгүнкү күндө жооп берет.
Эгер бузулуп калса, компания өзүнүн каражатына оңдоого милдеттүү, ушундайбы?
Милдеттүү, да.
Анан Кыргызстан тоолуу мамлекет бир жагынан, экинчи жагынан элдин 60-70 пайызы айылда жашайт. Ошондуктан айыл кыштактардагы жолдорду көп каражат талап кылбаган арзан технологиялар менен салган ыкмалар барбы азыр? Мисалы, өзүнүн шартына, Кыргызстан шартына ылайык келген тез, ошол эле кезде сапаттуу жол салуу технологиялары барбы?
Өзүңүздөргө белгилүү, мына бүгүнкү күндө мынагы инвест долбоорлорду ала турган болсок, баягы 1 километрдин жолду бул коомчулукка деле айтылып келатат, баягы 700 000 000 миллион долларга, кээде кээ бир участоктордо 1.5 миллион долларга чейин чыгып атат. Жаңы жолдорду куруунун баасы, орточосу баасы деп айтылып келет да. Ал эми биздин департаменттин жасап аткан жолдун айыл кыштактарда жасап аткан жолдун жанагы баасы, орточо баасын айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө биз баягы орточо эсеп менен где то 5-5.5 миллион, 6 миллионго чейин карап атабыз. Бул деген акча каражаты негизи баягы 6 сантиметр калыңдыгы, анан жолдун эни 6 метр же 6 метр 30 сантиметрге ылайыкташтырылып атат да. Ошондуктан бул мындай чалып келгенде бул баягы ремонттун эле баягы жолдун үстүңкү катмарын эле алмаштырганга гана жетип калып атат да. Ошону дагы эң арзан, ошондуктан баасы арзан болуп келип чыгып атат да ушул жолдон. Анан кийин башка ыкмалар боюнча ала турган болсок, например, бизде баягы асфальто бетон заводу жок райондорубуз бар. Ошол жакта да баягы союз убагынан калган черно гравийный покрытие деп коет бизде, кара шагыл төшөө ыкмасы менен дагы жасап келатабыз 1-2 райондордо. Анын баасы асфальто бетон төшөөгө караганда бир аз азыраак болот, бирок бул республика боюнча бүгүнкү күндө анын метод менен иш алып баруу азыркы талапка жооп бербейт да бирокчу.
Кыргызстанда жалпы эле жана ички жолдордун канча пайызы жаңы, канча пайызы эски, канча пайызын оңдош керек деген бир статистика барбы сиздерде?
Статистика негизи бизде бар. Баягы мен айтып кеттим го, баягы республика боюнча баягы 34 000 км жол болсо, анын 19 000 км министрликтин балансында депчи. Ошол 18 000 км жолдун ичинен бүгүнкү күндө 6 000 км, анда 6 000 км ашыгы асфальто бетон катмарлуу жолдор болуп эсептелет да. Анан калган жолдорубуз баягы шагыл төшөлгөн жолдор бар, цемент менен капталган жолдор бар, аз болсо дагынчы. Ошондуктан ошол жолдорду келечекте бүгүнкү күндө баягы элдин талабы боюнча негизинен биз баягы асфальто бетондун катмарлуу жолдорго келечекте баары бир өтүшүбүз керек да. Бирок бунун баардыгын асфальт катмарын төшөөгө өзүңүздөр билесиздер, өтө көп акча каражаты талап кылынат.
Жол чарба департаментинин көзөмөлдү камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Бекназар Базаралиев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен Кыргызстандагы жолдордун абалын талдаган апталык баяндар топтому соңуна чыкты.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз азаттык.org. Кабар жана баяндарга ушул сайт аркылуу көз салып туруңуз.
азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кезектеги программасын баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет Кыргызстандагы даватчылык жана таблиги жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылабыз.
Ушул таблиги жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коёт да. Албетте, даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблиги жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү болот, анда кош бойлуулук жана ага байланышкан маселелерге кайрылабыз. Биз жана дин түрмөгүн баштайбыз. Бул ирет Кыргызстандагы даватчылык жана таблиги жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Өлкө аймагында даватка чыккан адамдардын сандык, улуттук жаш курагы кандай? Таблиги жамааттын башкаруу структурасынын өзгөчөлүгү менен ага тыюу салынса кандай оң жана терс натыйжалар келип чыгат деген суроолорго да жооп издейбиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов.
Биз жана дин.
Орозбек Молдалиевич, алгачкы суроону сизден баштасак. Кыргызстанда ислам динине чакыруу, ага үгүттөөнү даават деп айтабыз. Дааватты болсо таблиг жамаат кыймылына байланыштып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө таблиг жамаатка байланыштуу бир дагы уюм катталбаганы дагы белгилүү. Биздин өлкөдө даават иши муфтияттын бир тармагы катары каралып, анын алкагында 1997 жылы ачылган даават, учурда даават, үгүт, наса, жаштар жана аялдар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүп жатат. Айрым дин аалымдары даават бул уюм эмес, ал диний ырасым, ибадат деген пикирлерин билдирип келишет. Ал эми кээ бир талдоочулар бул уюм, анткени анын лидерлери, каржы булактары, жактоочулары, жыйналыштары, ишмердүүлүк жүргүзгөн топтору бар дешет. Бул жагдай боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз куйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар. Таблиги жамаатты талкуулап келгенде, ушул таблиги жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коёт да. Албетте, даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблиги жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да. Даават деген бул имамдын милдети, мечитте намаз окуганда, жума намазда айрыкча дааттарды айтат, кутбаны айтат, ушинтип отуруп мунун баары эле динге чакыруу деген сөз, исламга чакыруу деген. Эми таблиги жамаат маселесине келсек, 97 жылы сиз туура айтып атасыз. Кимсанбай ажы муфтий болуп турган кезде казы болуп турду Кыргызстанга, даават таблиги жамаат бизде жок болчу. Кийин Абсатар ажы келгенден кийин бизге таблиги жамаат келди. Муну сиз жакшы билесиз, өзүңүз монографияңыздагы жазып чыктыңыз бул боюнча. Эми ошондон бери адегенде эл анча көп көңүл бурган эмес. Кийин булардын саны көбөйүп, сапат көтө баштаган кезде элдин ичинде ар кандай терс пикирлер башталды. Биринчи ирет ушу диний ишмерлер баштады. Мунун бизге кереги жок. Бул деген бул бизге эч тиешеси жок, уюм муну тыйыш керек деп. Кийимдери боюнча сындай пикирлер айтылды. Биздин жашаган жерлерибизге келип эшиктерди такылдатып атат. Пакистандыктар да кийинет экен, кийим көбүнчө ушу сырткы кыяфетлерине сын пикирлер көп айтылды. Эми бул 97 жылдагы бөлүм түзүлгөн менен ал иретке келтире албай калды. Кийин ушул маселени 2014 жылкы коргоо кеңешинде каралды дагы дин иштерин, дин саясаты боюнча маселелер калыбына концепцияга киргизилген. Бул ошол кезде, ошонун алдында таблиги жамаат уюму биздин тегерегибиздеги СНГнин бардык мамлекеттеринде жабылып калды, тыюу салып койду. Экстремисттик, террористтик уюм деген шылтоо менен
бул маселеге кайра келебиз.
Анан эми сиздин айтканыңыз боюнча бизде деле мыйзам боюнча сөзсүз эле уюм министерство юстициядан каттоодон өтүшү бул милдет эмес. Анан эми бул биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Дават иштерине булар тартипке келип, муфтияттын дават бөлүмүнөн уруксат алып, барган жеринде имамдарга жолугуп, азыр тартипке түштү. Булар 2015 жылда форма тиктиришти, бир формага салды, азыр жакшы жолго түшүп баратат. Ошон үчүн бул мен жанагы алдын ала сизге айтайын да, бир нерсени тыйып коюш оңой. Бирок ошону тыйгандан кийин кандай болот деген маселени караш керек да.
Сөздү ушул өңүттөн улап кетсек, мына Орозбек Абдусаламович муфтият бекиткен тартиптин негизинде дааватка чыгышат дейт. Ошол тартип кандай негизде ишке ашат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул баарыбызга белгилүү, биздин муфтиятта атайын даават бөлүмү деп ачылган. Ошол даават башталгандан бери эле ошол көзөмөлдөп келатат. Ошол мисалы бул даватта мисалы 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк, 4 айлык мына Алла жолуна чыгуу, даватка чыгуу маселесинде толук биздин муфтият көзөмөлдөп турат. Ошол аныктама деп коёт, мисалы 40 күнгө даватка чыкканда, 4 айга даватка чыкканда ошол муфтияттан аныктама алышат. Ошол аныктаманын ичинде ошол үй бүлөсүнөн уруксат алат жана ошондой эле ошол мечитиндеги имамдан уруксат алат, ошо десятияда участковойдон уруксат алат. Мына ошол баардык аныктаманы толтургандан кийин анан үй бүлөсүнүн толук каржылап чыктыбы чыкпадыбы, ушул баардык кагаз иштерине кол коюлуп печат басылгандан кийин ал муфтиятка кагаз тапшырылат, ал муфтиятта сакталып турат. Анан ошол боюнча бул 40 күнгө 4 айлык даватка чыгышат.
Ошол жер жерлерде даватка чыккан убакта мечиттердин имамдарынын көзөмөлүндө болобу же көзөмөлсүз эле жүрүп калышат даватчылар?
Көзөмөлүндө болот албетте имамдардын. Барган жерде мисалы бир мечитке даватчылар барып калса, сөзсүз биринчи кезекте алар биринчи имамга барышат. Имамга кичине белектерди алып барышып, имам менен жолугуп, имамга кабар берет, мына биз баланчы мечиттен келдик, ушул жерде 3 күн болобуз деп биринчи имамга кабар беришет.
Мына ажеке ушул сөзүңүз кулай да, Кыргызстандын аймагында жалпы эле даватка чыккан же жамаат ушул жамааттын ишине кандайдыр бир тиешеси бар кишилердин саны канча? Алар өлкөбүздүн кайсы аймагында басымдуулук кылат? Улуттук жаш курамы кандай?
Бул эми даават бул элдик иш болгондон кийин ар бир мусулман өзүнүн иманын үйрөнүш үчүн, эми өзүнүн динин үйрөнүү үчүн деги эле жашоону үйрөнүү үчүн чыга турган мээнет болгондон кийин бул элибиздин баардыгы эле албетте Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин көпчүлүк жарандар кыргыз улутунан болушат. Андан сырткары дагы башка улуттар дагы бар, мусулман болгон мисалы өзбектер деп койсок болот. Булар эми санын так айта албайт экенбиз. Мисалы 90-жылдан баштап эле азыркыга чейин алар чыгып жатышат. Биздин өлкөбүздүн областтардын ар бир областта, райондордо, региондордо бул даватчылар күндөн күнгө көбөйүп, ошону менен азыркыга чейин мына иш болуп атат. Жаш курактар ошол баягы 18 жашка толгондон баштап, мектепти бүткөндөн баштап эле 18 жаштан баштап эле ошол бул жагы эми баягы 70-80 ошол даватка чыга турган мүмкүнчүлүгү болсо чыга алса, алар даватка чыга беришет.
Биз жана дин.
Орозбек Абдусаламович, айтсаңыз, мына таблиги жамаатты мамлекетке, башка диндерге, билим берүүгө, мыйзамдарга баш ийүүгө, саясий иштерге аралашпоого көз караш кандай критерийлердин негизинде ишке ашат?
Бул маселе бир аз 2014 жылга чейин талданып кеткен экен. Бул жойгула, жапкыла деген талаптар деле бир чети туура болуп себеби дегенде, бир топтору даватка кеттик деп ээрчип алып, үй бүлөсүн каражатсыз таштап кетип калган адамдар болгон. Анан ошондой арыздар көп болгон. Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бөтөнчө көп телефон чалуулар болду, кайрылуулар болду. Ошон үчүн жанагы азыр ошо тиги Кабылбек ажыга айтып аткандай тартиптер муфтият менен чогуу сүйлөшүп олтуруп, үй бүлөсүнөн дагы каражаты бардыгын, участковый мунун кылмышка тиешеси жок, бул экстремисттик көз карашы жок деген сыяктуу тартиптерди муфтият ушул тартипти орнотуу азыр ушул жолго салынып кетип баратат. Баардыгы идеалдуу болуп калды деп айтыштан мен алысмын. Анан эми бул маселени коргоо кеңеши эмне деп карагандын себеби дагы ушул. Коомго муну жапкыла деген талаптар көп болгон. Эксперттер дагы ушу кийин дагы 2015 жылда дагы сүйлөшүштү. Муну жабыш керек, мына башка мамлекеттер жаптык, силер ОДК менен мүчөсүңөр, силер жапкыла дегенде биз аргументтерди келтирдик. Бул жапканда дегенде изилдеш керек. Муну улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлигине да экстермизм менен күрөшү тапшырылган 2010 жылдардан. Алар анан дин иштери боюнча комиссия муфтият менен чогулуп отуруп изилдесин, ар кимиси өзүнүн багыты боюнча анан жыйынтыгын чыгарып берсин дегенбиз. Бирок тилекке каршы ошол жыйынтык чыкпай калды. Болгон бир жыйынтык болду, якын инкарлар экстремисттик жолго түшүп алды деп анан башкы прокуратура ошол уюмга тыюу салды. Калгандары боюнча азыр иштер жүргүзүлүп натыйжасы чыга элек.
Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкө катары таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салуу керек деп байма бай айтып келишет да. Ага аргумент катары баардык борбордук Азия өлкөлөрү, анын ичинде Россия дагы бул уюмдун ишине тыюу салды деген пикирлерди кармалышат да. Ошол эле убакта терроризмге каршы күрөшүүдө таяныч катары каралган АКШ, башка Европа мамлекеттеринде, ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө дагы бул кыймыл өз ишин эн эркин эле жүргүзүп келүүдө да. Эгерде Кыргызстанда таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынса, анын натыйжасы кандай болуусу мүмкүн?
Жанагы биз айткан маселе боюнча ушул күч структуралары жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия изилдеп жыйынтыгын чыгарыш керек дегенбиз. Даже центр түзүлгөн ушу диний кырдаалды изилдөө боюнча булар чогулуп изилдеп сиздин ушу монографияңыздан башка мындай бир түзүк изилдөөлөрдү мен деле көрө элекмин. Ошон үчүн муну үйрөнбөй туруп эле жаап салыш керек дегенден анын натыйжасы кандай болот, аны анализдеш керек. Кандай жакшы иштерди жасап атат? Жакшы көп эле иштер жасалды. Мисалы үчүн бекер жүргөн, ичкиликке берилип кеткен адамдар менен, кылмыш жолундагы адамдар менен иш жүргүзгөн топтор бар булардын ичинде. Анан айрымдары келип бизге дин иштери комиссиясына дагы айтышкан, мен мурда ушундай адам элем, ушундай болуп туруп мен жаңы жолго түштүм, жаңы иманга келип атам дегендер деле көп. Коом үчүн бир адамды түз жолго салып койсо мындан пайда чоң болот. Терс жолго бир адам түшүп кетсе бул коом үчүн зыяндуу маселе болуп калат да. Ошон үчүн жалаң эле бул жаман жолдо анан терс жолдо, анан экинчиден маселе бар. Экстремизмге тартат деген бир топ эксперттердин пикирлери бар. Мына Франциянын эксперттери бар. Ошол менен ушул Лахордо да болгон, Пакистанда, Афганистанда жүргөндө айрым эксперттер айтат, мына мисалы үчүн Советтер Союзу Афганистанга киргенде Талибандын мүчөлөрүнө Пакистан уруксат берген жыгатка катышканга деп. Бул эми бир геосаясий кырдаалга байланыштуу катышышы мүмкүн. Экинчиден бул таблиги жамааттын мүчөлөрү да мусулман. Жихат жарыяланып атса ыктыяры менен жихатка кошулуп кетпейт деп аны ким айта алат? Экинчиден бул бизде дагы радикалдашып аткан топтор бар болгон. Азыр ошолор мен 2016 жылы муну үчүн Делиге чейин барып Мавлана Сади менен жолуктум. Ал кишинин орун басары менен сүйлөшүп айттым, силерде таблиги жамаат уюму бар, бирок радикалдуу топ пайдалуу болуп калды. Укол жасатпайбыз, балдарды мектепке бербейбиз жана башка деген талаштар менен, талаптар менен чыгып атат. Анан бул экиге бөлүнүп атат уюм. Эгерде муну тартипке келтирбесеңиздер, бул жерде конфликт чыгат деп ал киши чогултту. Эки тараптыкын тең бирдей санда чогултуп, мен өзүм да катышып отурум сөзүндө. Ал киши айтты, таблиги жамаатка Кыргызстандай жакшы мамиле кылган бирден мамлекет жок деди. Ошон үчүн Кыргызстандын мыйзамдары менен иштегиле, мыйзамдарын бузбагыла. Анан биздин исламда бөлүнүү деген жок. Пайгамбарыбыздын хадисин силер бузбагыла. Биздин менин жамаатым бөлүнбөсүн, бөлүнгөндөр бизден эмес деп айткан деп ал киши шарият менен дагы, мыйзам менен да келип жакшы пикирин айтып чечим чыгарып койду. Бүттү, эми бир уюмга киргиле деп.
Биз жана дин.
Кабылбек ажы, айтсаңыз, мына таблиги жамааттын башкаруу структурасы ички иерархиялык жыйын, машфара структурасы аркылуу ишке ашып келери белгилүү. Мындан тышкары Рух, Кабаев, Амир Сап, Таказа деп аталган даватка жооптуу кишилер дагы бар да. Динди башкаларга жеткирүү максатында бул адамдар кандай конкреттүү иштерди аткарышат?
Ооба, бул албетте бул бая машбара деген бул кеңешме, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз баардык дин иштерини өзүнүн окуучулары, сахабаларын кеңешип кылган. Ошондой эле бул даават ичинде дагы ошол пайгамбардын жолунда машвара кеңешме бар. Ошол жамаат машвара кылып бир маселени чече турган болсо, ой алып, анан Амир Сап деген ошол жамааттын ичинде бир бул жоопкер адам болот. ошол жамаатты жетектеп алып барып келет жана баардыгын оюн чогултуп бир чечимге келет, баардыгын оюн бириктирип турат, баардыгын ишин бириктирип турат, баардын ортосунда ынтымакты сактап турган жетекти алып келген бул адам болот, жоопкер адам, кызматчы деп койсок болот. Анан мына алуу рух, анан Каваев дагы ошондой эле жаңы бул жерде
таказа
деген сөздөр айтылып кетти. Бул эми башында бул айтылып калган, бул биз булардын баардыгына ошо кыргызчага которуп өзүбүздүн тилибизде айтканбыз. Мисалы рух деген бул багыт берүү. Мисалы Бишкектен бир жамаат чыга турган болсо, мисалы бул жамаат Бишкектен 40 күндүк жамаат чыкты же 4 айлык жамаат чыкты, буларга ошол рух жамаат деп коет. Ошол рух өзүнчө бир жамаат түзүлгөн, алар ошол багыт берет буларга. Биздин республиканын кайсыл жерине булардын каражаттарын карайт, булардын ошол жамааттын ичиндеги жаштарбы же орто жаштарбы, же болбосо буларда аксакалдар барбы, мисалы тоолуу жерге бара албай кала турган болушу мүмкүн. Ошолор баардык жамааттын акыбал акыбалын карайт дагы, анан Каваев деген ошол жамааттын акыбалын карап туруп, каражаттарын карап туруп, буларга ошол ылайыктуу жерди багыт берет. Ошол кайсы бир область, кайсы бир айылга ошол багыт берет. Мына ошол рух деп коет муну. Мына ушул негизде бул болуп келаткан иш.
Каражат маселелеринде көптөгөн бир талаш тартыштуу жагдайлар бар да. Мына 4 айга, 3 күнгө өзүнүн каражаты менен чыксын.
Ооба.
Ушул 4 айга чыкканда мына чет өлкөгө, Бангладешке, чет өлкөлөргө дагы даватка чыгып атышпайбы биздин жарандар? Ошолор ким тарабынан каржыланат?
Ушул маселе биздин элибиздин ичинде азырга чейин эми көп адамдар түшүнүп калды, бирок дагы эле көпчүлүктүн оюнда, ушул зээнинде ушул нерсе бар да, буларды бирөө каржылайт, анан буларды бирөө спонсор болот деген маселечи. Эми бул пайгамбарчылык иш. Пайгамбарчылык иште ар бир адам өзүнүн ийманын үйрөнүш үчүн, динин үйрөнүү үчүн, өзүнүн ахиретин куруу үчүн өзүнүн малы менен, өзүнүн убактысы менен, өзүнүн жаны менен чыгат Алладын жолуначы. Кандай эле 3 күндүктөр, мисалы 3 күндүккө бир 200 сомдон бир 500 сомго чейинки каражат кетет. Ошо сыңарында эле 40 күнгө чыккан даабатчылар деле, булар да 3 күндүктөр сыяктуу эле, эч ким буларды каржылабайт. Ар бири ошол өзүн бир 6000 сом, буларга ошол 40 күндүк даабатка чыкканда буларга бир 6000 сомдон акча кетет. Ошол акчаны топтошуп алып туруп, анан ошого тамак аш алып, ошону менен өткөрүп келишет. Ошо сыңарында эле 4 айлыктар болсо, булар 13000 буларга каражат каралган. Мисалы ар ким, ар бир адам 13000 акча топтоп, өздөрүнүн акчасы менен бул барып келет жамаат.
Орозбек Абдысаламович, мына былтыр бизге берген маегиңизде Пакистанда таблиг жамаат өкүлдөрү деген адамдар эки тарап болуп бири бирин таш бараңга алып жаткан тасма тарады дегенге, сиз бизде деле таш атканга жакындап калгандай сөз менен атышып бири бирин жаманаттуу кылып жатышпайбы деп жооп берген элеңиз да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушул пикирди карманып жатасызбы?
Биз сиз менен былтыр сүйлөшкөн кезде тирешүү аягына чыга элек болчу, якын инкарлар, алардын негизги нааразычылыктары эмне? Бул бизден башка топтор бийлик менен кызматташып кетти, булар мечиттин ичин аралашып кетти, казып алып, муфтий болуп, имамдык кылып биздин негизги жүрүш туруш эрежелерибизди бузду деген кинеге коюшуп да бир топ негиздешип чыгышкан. Ошол эле мезгилде булар өздөрү дагы бир радикалдык багыттагы адамдар болуп чыккан. Балдарды мектепке жибербей, прививка жасаттырбай, анан баягы муфтият кабыл алган атайын заказ кылып дааватка чыккандар кие турган кийимдерди кийбей, мурункудай эле кебетелери менен жүрүп, чачтарынды өзүнчө өзгөчө кылып жүрүшкөн. Анан кийин ортолорунда нааразычылыктар көп пайда болуп кеткен. Ошон үчүн бул радикалдашкан топ сөзсүз экстремизмге келмек. Баягы биз сизге айткан пикир ошол болчу. Азыр ошол басаңдагандай көрүнүп атат. Эми муну изилдеген эксперттер тагыраак айтпаса, тышкы кебетелеринде мындай азырлар азыр баштагыдай болбой калгандай түр бар да. Бул маселенин артында бир сөз бар да. Булар эмне үчүн муфтияттын сөзүнө баш ийбей радикалдашкан топтор? Индиядагы Мавлана Сат айтмайынча тыйылышкан жок. Демек булар муфтиятка, Кыргызстандын бийликтерин эмес, ошол Индиядагы лидерге баш ийет деген маселе кооптондура турган маселенин бири. Муну изилдеш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават, ага таблиг жамаат кыймылына байланышкан маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдоалиев, жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Эми сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет кош бойлуулук маалындагы кыйынчылыктар түйүлдүктүн жатындан эрте ажыроосуна эмне себеп болот деген суроолорго Бактыгүл Чыныбаева менен бирге жооп издейбиз.
Эрте жаштагы кош бойлуулук жаш өтүп кеткенден кийин көтөрөт. Аскандуулук, жогорку кан басым сыяктуу аялдардагы бир катар оорулар түйүлдүк жаткан тондун эрте ажырап, эрте төрөт. Ымыркайдын же эненин өлүмү, болбосо баланын майып болуп калуусуна чейин алып барат. Тилекке каршы адистер акыркы мезгилде Кыргызстанда мындай акыбалга калган аялдар көп экенин айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Шекерди көп жегенде мээнин составы өзгөрөт. Канададагы Шулих медициналык университетинин нейробиологу Эми Райхельд таттуу азыктарды көп жеген адамдын эс тутуму өзгөрөрүн аныктады. Шекерлүү тамакты жегенде мээдеги мезолимбикалык дофамин энергиясы пайда болот. Дофамин адамга рахат тартуулачу химиялык зат. Аны киши мээсиндеги нейрондор бөлүп чыгарат. Бул зат көбөйгөн сайын адамдын кулук мүнөзү активдүү болуп, организми шекерди дагы көбүрөөк талап кыла баштайт. Мээдеги гамма-аминомайлуу кычкылдар нейрондор менен аралашып, чечим чыгаруу, эске тутуу жөндөмүн начарлайт. Ушундан улам шекердин өлчөмүнө кылдат көңүл буруу керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму шекерди күнүмдүк азык түлүктүн 5%нан ашырбоону, башкача айтканда 25 грамм же 6 чай кашык жетиштүү экенин сунуштайт. Дарыгерлер шекердин ордуна омега 3 майы көп, балык, жаңгак, күн караманын уругу, кургатылган жемиштерди сунушташууда. Окумуштуулар өсмө оорусуна чалдыккандарды дарылоодо химиотерапияга караганда дарылуу иммунотерапия пайдалуураак экенин аныкташты. Пембролизумаб аттуу иммундук дары баш мээ, моюн, кызыл өңгөч сыяктуу органдардын рак илдети маалында колдонулуп, химиотерапияга караганда таасирдүү чыкты. Британиялык падыша Марсден университетинин окумуштуулары өлкөдө барган сайын рак оорусу көбөйгөнүн улам дарыларды салыштырган изилдөө жүргүздү. Лондондо бир нече ыктыярчы иммунотерапияга барып, рак оорулуу болсо да кадыресе жашай ала турган деңгээлге жетишти. Пембролизумабты азыр бул өлкөдө рактын ар кыл түрү, тери рагына каршы да колдонушууда. Иммунотерапия азырынча ооруканаларда химиотерапиянын оорукалы жетпей калганда гана колдонулуп жатат. Кечиримдүүлүк дени сак жашоого өбөлгө түзөт. Айова штатындагы Дюкер коллежинин профессору Лоурен Туссейн кечиримдүүлүк жана саламаттык аттуу илимий изилдөөсүн чыгарды. Анда кечиримдүүлүк ички органдарды тазалоо сыяктуу адамдын психологиясын жаңыртып, денесинин чың болушун шарттайт деп айтылат. Бул долбоорго Стэнфорд университетинин окумуштуулары да кошулуп, кимдир бирөөлөрдү жашоодогу кыйынчылыктар үчүн күнөөлөсө, кас тутуу, жек көрүү бир катар өнөкөт ооруларга жол ачарын аныкташты. Алардын катарында акыл оорулары, стресс, депрессия, рак ооруларына чейин бар. Социалдык оору деген аталыштагы бул синдромдун адамдарга болгон таасирин аныкташ үчүн окумуштуулар студент, мугалим, оор жоготуу же ажырашуудан кийин азап тартып жүргөн адамдарга байкоо салышкан. Канада окумуштуулары акыркы мезгилде АКШда көп катталып жаткан электрондук чылымдан ооругандарга байкоо салышып, жаңы өпкө оорусу чыкканын аныкташты. Ага жүгөрү өпкө деген атты коюшту. Себеби өпкө жүгөрүнү ысытканда шишкенде, электрондук чылым тартканда да шишип, жарылары, адам дем ала албай кыйналары аныкталган. Электрондук чылымдын курамындагы оор заттар өпкөнүн аба өткөрүүчү каналдарына толуп калат да иштөөсүн токтотот. Онтарио шаарындагы Лондон саламаттык институтунун окумуштуулары азырынча кайсы химиялык зат бул оорууну козгоорун такта элек. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүн ичинен төрөт маалында өлгөн аялдардын саны боюнча биринчи орунда турарын эл аралык эксперттер айтып келишет. Буга кош бойлуулукту пландабоо, эрте кеч төрөттөр, аялдар арасындагы аскандуулук, кан басым оорулары, ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кесепети, оор кара жумуштарда тийип жаткан адистер белгилешүүдө. Дарыгерлер азыр каттоого турган ар бир үчүнчү аялда боюнан козголуу коркунучу бар дешет. Ошондой эле жатындагы баланы кармап чоңойтуп турган тондун организмден эрте ажыроосу да буга себеп болууда. Нургүлдүн азыр 20 апталык боюнда бар. Ал улам улам боюнан козголуп ооруканага 2 ирет жатып чыкты.
Мен учурда 20 жума кош бойлуумун. Учурда түйүлдүктүн ылдый жайгашып калганына байланыштуу дарыланып жатам. Дарыгерлердин айтымында түйүлдүк ылдый жайгашып матканы жаап калган деп айтып атышат. Анан бала да козголуп оор иштерди кылбашын керек деп айтышты. Ошо көбүрөөк жатыш керек деп. Себептери негизинен ушул отуруп иштегендиктен болушу ыктымал деп айтып атышат.
Бойунан козголуу же жатындагы түйүлдүк жайгашкан тондун ажыроосу көбүнесе аялдарга аз кандуулук, фолий кычкылын жетишсиздиги, кан басым, бөйрөк оорулары, стресс, үй бүлөдөгү зомбулук же күйөөсүнөн таяк жесе, эрте жаштагы же улгайган аялдардагы кош бойлуулук себеп болорун азиздер белгилешет. Анын алдын алуунун жалгыз жолу аялдар кош бойлуулукту пландашы керек. Ошол булстук төрөттү көзөмөлдөө боюнча координатор Гүлбара Ташиева мунун себептерине мындайча токтолду.
Кан тамыры оорулары, кан тамыры ооруларында проблема бар болсо, экстрагенитальный заболевание деп коет. Жатындан башка органдарда оорулар бар болсо, гломерулонефрит, бөйрөк оорусу, кан басымы көтөрүлгөндөркү, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, анан сырткары өзүндө кош бойлуу мезгилинде ар бир кээ аялдарда гипертензия, нарушение беременности деген бир патология, ал только кош бойлуу аялдарда болот. Эместерде ал болбойт. Ошол именно плацентанын өздүгүнөн пайда болуп калат да. Кан басым көтөрүлгөн башында 20 килодан кийин башталат ал да. Анан кийин ага акырын акырын кошулуп арасынан белок кошулуп чыгып кошумча чыга баштайт. Арасынан белок кошумча чыга барганда анын аталышы уже преэклампсия деп коебуз. Анан кийин ошол эле оору эклампсия деген калып келет. Ал уже талма тутуп калганы, судороги деп коебуз. Ушул эң биринчи эң көп отслойкага алып келген ушул патология.
Ташиева эл арасында отслойка пациенти же тондун жатынан ажырап кетүүсү деген түшүнүк Кыргызстандагы төрөт маалында каза болгон аялдар менен ымыркайлардын бирден бир өлүм себеби экенин белгилейт. Гүлбара Ташиева 22 аптадан өткөн кош бойлуу аялдар кан заара анализдерин убактысы менен текшерип, ичи ооруса, кан аралаш суюктук чыкса дароо ооруканага кайрылууга тийиш деген кеңештерин берди.
Алдын алуу жолдору: кичине эле бир проблема болуп калса, кичине ооруйбу, кайсы маалда ооруп калса, ошол маал замат сразу кайрыла башташ керек. А биздикилер түнү жатып таң атсын деп жатып алгандар бар да. Отслойканын коркунучу ал кичине отслойка деген эми кан тамыры ажырап калат да пациенттерден. Пациентте кан тамыры ажырап, анан ал сыртка чыкпайт, сыртка чыкпай эле ичинде жүрүп эле кийин анан жатынга сиңип кетет. Бала болсо ичинде пытырап-пытырап ала жетишпей калып, акыры өлүп калышы мүмкүн ичинде. Ал уже коркунучтуу. Аны мындай учурга келгенде биз тилекке каршы даже жатынды алып ташташка мажбур болобуз, себеби кан кетип туруп алат. Ошон үчүн бул аябай грозная патология. Бүгүнкү күндө көп эле аялдар ошондон кетип калган болгон учурлар.
Саламаттык сактоо министрлигинин электрондук ден соолукту каттоо аттуу маалыматты чогулткан бөлүмүнө кайрылып, боюнан козголгон же тону жатындан ажырап кетип ооруканага түшкөн аялдардын статистикасын сураганыбызда мындай байкоо азырынча өлкөдө ишке аша элек деген жооп алдык. Аталган министрликтин эне жана баланы коргоо улуттук борборунун акушер гинекологу Айнура Кошубекова кан кетип келген кош бойлуу аялдарды дарылоо тартиби тууралуу буларды айтты.
Отслойка если до 12 недель, то мы лечим их амбулаторно.
12 аптага чейин жатындан тону ажырап бара жаткан кош бойлуу аялдар кайрылса, биз аларды ооруканага жаткырбай эле дарылаганга аракет кылабыз. 12 жумадан өткөндөрдү карап, алардын бала жаткан тондун канча бөлүгү ажырап кеткенин аныктагандан кийин ооруканага жаткырып, тийиштүү процедураларды жасайбыз. Эгерде ажыраган тамырлар өтө көп болбосо, анда кош бойлуулукту сактап калуу мүмкүнчүлүгү да жогору болот. Кокус такыр эле кан токтобой, тон жатын менен бирикпей калса, тилекке каршы түйүлдүккө аба жетпей, ичтен өлүп калат же боюна түшөт.
Только в этих случаях, в результате чего может произойти замершая беременность или антенатальная гибель плода.
Бойдогу козголуу же тондун ажыроосу түйүлдүктүн өнүгүүсү үчүн өтө эле опурталдуу. Аба жетпей калгандыктан биринчи кезекте баланын баш мээси жабыркап, майып болуп төрөлүшү ыктымал. Тубаса кемтик оорулары да келип чыгарын азиздер тынбай эскертишет. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча, былтыр 2018 жылы 100 000 төрөгөн аялдын 28 өлүмгө учураган. Кыргызстан ошентип чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен эне өлүмү боюнча алдыңкы орунда турат. 2014 жылы бул көрсөткүч 50 аялдан ашык эле. Кадырман Араман сергек жашоо түрмөнүктүн саноого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбызга кирип, макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз жана радионун архивин угуңуз. Дареги Азаттык Чекит.org.